Jak bakterie ovlivňují zimní spánek medvědů? Co dělá marihuana s naší slovní paměti? A jak antiperspiranty mění naše podpaží? Třeba o tom budeme mluvit v rozhlasové laboratoři a také se dostane na umění. Dobrý poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. Srdečně zdravím své dnešní hosty, zoologa Pavla Stopku.
Dobrý den.
Lékaře, odborníka na infekční nemoci Ladislava Machalu.
Dobrý den.
A herce Lumíra Olšovského.
Dobrý den.
A Petra Vacka.
Dobrý den.
U umění začneme hned na úvod. Nejslavnější renesanční umělec Michelangelo tvořil zřejmě až do konce života, i když ho posledních 15 let trápily velké bolesti kloubů na rukou. K této diagnóze, k diagnóze osteoartritidy, se přiklonil mezinárodní tým revmatologů a dalších odborníků po studiu Michelangelových dopisů, životopisů a portrétů. Nemoc je vidět na obrazech z doby, kdy mu bylo přes 60. Když Michelangelo pracoval na fresce Poslední soud v Sixtinské kapli v Římě, už zřejmě nemohl psát. Zvládl se jen podepsat. Byl asi levák a pracoval ještě pár dní předtím, než v 89 letech zemřel. Tak to tak bývá u těch umělců, myslím si, že i u vás herců, že do poslední chvíle, i když vám něco je zranění, tak hrajete na pódiu, tak něco podobného měl ten Michelangelo, ne? Obracím se na úvod na Lumíra Olšovského.
No já tady celou dobu přemýšlím o tom konci Michelangela, protože já ho teda obdivuju celý svůj život skoro, protože kniha o Michelangelovi patří mezi 3 knihy, které jsem za život přečetl. Takže o tom Michelangelovi jsem četl krásnou knihu, ale bohužel teda jsem se tam dočetl o jedný pomluvě takový. Prý zemřel dokonce obutý a tak mu ty nohy přirostly k obuvi, že jak to mohlo být s revmatismem, že ho neměl na nohách?
Tak na tohle asi odpověď nedokážu, ale v každém případě si říkám, jestli bychom neměli hned na úvod říct, jak vlastně se projevovala ta osteoartritida. Pane doktore, vy jste tady jediný lékař mezi námi, i když já vím, že infektolog.
Já nejsem ortoped ani revmatolog, ale já si dovedu představit, že měl rozhodně asi zničené drobné klouby a šlachy na rukou, když vytesal Davida a Pietu a tak dále, tak to je hromská práce a já mám několik přátel, kteří jsou sochaři a už jsou po opět. Třeba právě těch ručních kloubů. A naopak si dovedu představit, že na těch nohách to nemuselo být tak zlý samozřejmě, čili to mohlo být od té námahy.
Ale tak se nezouval asi, že to, že měl bolavý ruce teda.
Nebo ho klouby na nohou bolely tak, že už se nedokázal pořádně ani zout. Protože třeba takový ten velký kloub za palcem, ten teda dokáže se sakra bolet, když je nějakým způsobem poškozený. Ale tady je spousta zajímavých věcí. Vy jste se, Martinu, ptal na to divadlo. Já si myslím, že to je, a to Lumír asi potvrdí trošku, asi jiný případ, to je, herci tomu rádi říkají, že to je herecké posvěcení. Oni si tak jako připadají, že jsou trošku něco jako víc než normální lidi a hrozně se chlubějí, prostě umřela mi maminka, já jsem hrál a lidi se smáli a já uvnitř plakal. Tak já si myslím, že jednak jsme trošku blázni, ale že to je tak stresová situace, to divadlo, že se asi vyplaví nějaký hormony, které vám nedovolejí myslet na tu bolest. Mně se teďka nedávno stalo při představení, že až po představení jsem zjistil, jak strašně mě bolí holeň. Někde během toho představení jsem se kopnul, ale netuším vůbec kde. Ale myslím si, že ten adrenalin, vlastně, že ten herec je tam jakoby štvaný tygrem, nebo vlkem, nebo lvem, tak tyhle ty věci najednou zapomíná. Stejně tak jako nachlazení, chřipky a takovýhle věci.
A ten Michelangelo zřejmě lezl do kupole Sixtinské kaple a bylo to tak namáhavé a opakovaně, že možná revma to jenom podpořilo. No, je to úžasný umělec, kterého stejně jako Lumír obdivuje, tak já taky. Ale dáme ještě slovo zoologovi Pavlu Stopkovi, aby nám k téhle studii řekl další odborné věci.
Odborné asi neřeknu, ale je pravda, že tím, že to téma je vlastně trošičku vzdálené mé profesi, tak jsem musel googlit a dočetl jsem se na nejrůznějších stránkách, že malíři jako za posledních 1000 let, protože byli stejně špatně placený za ty portréty, jako jsou dneska za portréty, tak oni schválně tam domalovávali nebo malovali toho člověka, jak doopravdy vypadá. Takže když měl někdo třeba kratší nohu, tak z toho obrazu dneska to je poznat. Takže ten obraz dříve, právě díky tý, jakoby tomu vzteku toho malíře, který dostal málo zaplaceno, tak je vlastně taková jakoby starodobá fotografie a celou řadu věcí dokážeme vlastně z těch fotografií přečíst. Třeba jsou vidět počátky syfilitidy ve chvíli, kdy dochází vlastně k tomu progresivnímu onemocnění a začnou se vytvářet takové ty květákové lepky, tak ty tu a tam na některých obrazech jsou skutečně jako znázorněný, že ten člověk vypadá furt jakoby dobře, ale někde v nějakém stínu, jako mu to tam jako domalo, zamalovali a máš to.
Takže dá se to poznat, pane doktore, opravdu je to jako znát?
Tak diagnózy, o tom jsou celé knihy, takový na pomezí umění a medicíny, kdy právě specialisté rozebírají ty obrázky, to určitě, ale já si myslím, že u toho Michelangela to muselo být nějaké tvůrčí zaujetí, asi jinýho typu než herec. Herec musí tvořit tady a teď, že jo? Tady on si to třeba může odložit, když ho ty klouby hodně bolejí, ale zase asi počítal s tím, že už mu nezbývá času mnoho a tak to chtěl dodělat. Čili já si myslím, to je i v jiných profesích samozřejmě.
Mě zaujalo, že v podstatě to byl velice nemocný člověk, ty klouby ho musely strašně bolet, dožil se 89 let v té době. Jo, víme, jaká byla délka života, rozhodně nebyla taková jako dneska. Tak jak je tohleto možný, že najednou...
No, při té práci ležel prej pořád.
No, takže
neměl nebyl takový odpočatý.
Jako leženiny, že neměl, ale ještě navíc musel být vlastně vědovatým prostředí, protože míchal barvy, dechal to, že jo, vlhko. Já jsem to viděl ve filmu, ten slavný film, to jsem byl malý dítě, tam mu to kapalo do očí, jo. Plný jedů, toxických látek.
Ale tam se dřív nepoužívala tolik syntetika jako dneska v těch barvách. Jo, že tam bylo celá řada nejrůznějších přírodních olejů. Takže já si myslím, že to by nebylo ono. Ale dokážu si představit, že celá řada jakoby faktorů, když se naskládali jako postupně, tak mohli ten život prodloužit, čím se dostáváme k tomu, čím je daná dlouhověkost. Že? Ta jedna složka je genetická, na tý vlastně moc jako měnit nemůžeme, ale potom je to strava. Ukazuje se, že myši, které jsou jakoby lehce podvyživené, tak se dožívají vyššího věku než myši, které jsou lehce nadvyživené. To znamená, že jestli byl zaujat do práce, hodně pracoval, tak je možné, že té stravě se tolik nevěnoval. Ta druhá věc, on maloval vlastně a dělal sochy, že celou řadu věcí pro bohatší lidi. To znamená, tam nebyla nouze, asi nemusel být vystaven extrémním podmínkám, velké zimě a tak dál. Takže je dost možný, že on měl život jakoby v peříčku, i když je pravda, že to tak asi nebylo. A to jediné, co vlastně jakoby odcházelo, byly právě ty klouby.
Vy jste, pane docente, mluvil ještě o těch podvyživených, nadvyživených myších. Já jsem slyšel teda o krevním tlaku něco takového. Když tady mám pana doktora, tak kdyby mi to mohl vysvětlit, jakože lidi s vyšším krevním tlakem žijou intenzivněji mnohem, ale kratší dobu. A ten s nižším jako sice jako nic moc ten život, ale zase žije díl.
Já to takhle říkám pacientům často, kdy diskutujeme o tom, jestli dát antihypertenziva nebo ne. Já říkám, když teda vám dám ty léky proti vyššímu tlaku, tlak vám klesne, budete žít pomalejc jak želva, ale jestli si to chcete užít, já to přeháním samozřejmě, ale jistě na tom asi něco trošku pravda je, teda samozřejmě, když budu dlouhodobě mít nízký tlak, tak se budu ploužit.
Já jsem ještě se chtěl zeptat na jednu věc, to mi kdysi říkal můj tatínek, jedna, která, jestli si pamatujete na takzvanou sérii Slavné pohřby, kdy v Sovětském svazu vždycky vylezl nějaký potentát a během asi 14 dnů zemřel a přišel další. Já nevím, to byl Brežněv, Černěnko, já už nevím, kdo
Andropov.
Všechno.
Andropov.
Se říkalo, že byl nejlepší sovětský seriál, který přišel do televize k nám.
A to si pamatuju, jak ten můj táta seděl a na tu televizi koukal a říkal, ten dlouho nevydrží. A já říkám, jak si na to přišel. Podívej, jak dejchá. A tak zřejmě už z toho mělkýho dechu se dá poznat, ale můj tatínek takhle pozoroval Budhu a říká, no to je jasná porucha hormonů. A říkám, jak si na to přišel, a on říká, no podívej se, to rozložení tuku, to je naprosto u chlapa nenormální, to je ženský rozložení tuku a proto se furt tak blbě usmívá, to je porucha hormonů.
Pokud používáme antiperspiranty, tak vyháníme páchnoucí bakterie, ale jiné v podpaží zůstávají. Mikrobiologové ze Severní Karolíny si dali za cíl zjistit, co se děje, když se zápachem bojujeme. Účastníci pokusu se mohli normálně koupat nebo sprchovat a používat hygienu jako obvykle. Byl to 8denní pokus, poslední 2 dny všichni použili antiperspirant. Z původních 750 bakteriálních kolonií po této čistce zůstalo 73, druhý den už jenom 25. Vědci si uvědomují určitá omezení téhle studie, její malý rozsah, chtějí v práci pokračovat, vyvozují ale už i z těchto jakoby dílčích výsledků, že bakterie, které odolaly antiperspirantům, se nevyvíjely s člověkem. Tak my asi všichni jsme si vědomi, že každý z těch účastníků pokusu se koupal trochu jinak a používal hygienu trochu jinak, ale zajímavé to je, jaká bakteriální zahrádka zmizela po antiperspirantech. Tak v každém případě to, jaké bakterie s námi žijí, je podstatné, víte, pane doktore.
To je strašně důležitý a v posledních několika letech my jsme vlastně úplně předělali takový náš náhled na ty s náma spolužijící bakterie. To se ví už dávno, že spolu nosíme asi 2 kila bakterií na kůži, v dutině ústní, ale hlavně v tlustém střevě. A vždycky se říkalo, jako, že jsou pro nás nějak užitečné, že možná nám vytvářejí vitamíny a pomáhají trávit a tak dále. A tohle jsou všechno takové méně důležité záležitosti, ale oni nás hlavně asi cvičí imunitně od samého začátku vlastně života. A ten koncept se změnil tak, že my jsme vlastně ty naše spolu s námi žijící bakterie přijali v uvozovkách do našeho těla a vytvořil se koncept mikrobiomu, což je vlastně náš integrální orgán. Je to naše součást, která nezdílí naši genetickou informaci.
Jsme vlastně to trochu my.
Jsme to trošku my a když to teda jsme přijmuli do našeho těla, tak se o ně musíme taky začít trošku líp starat než dosud.
A jak?
No tak právě třeba nepoužívat zbytečně antiperspirancia, nebo samozřejmě mytí asi je správná věc, ale i ty hygieny jenom odsamcať, podsamcať a prostě přes příliš hygieny může být škodlivý. Já to vidím jenom, když jsou ty reklamy, že v televizi se vždycky říká vlastně vyhubit všechny bakterie úplně, teda na kuchyňském stole, pod prkínkem, na záchodě a za cenu, ale že se používají stále drastičtější a drastičtější přípravky, které mnohdy mají velmi podobnou chemickou strukturu jako antibiotika. A to je teda velmi nebezpečná záležitost, protože my je vlastně postupně trénujeme. Bakterie mají úžasnou schopnost si předávat tu genetickou informaci mezidruhově. A vlastně tím přispíváme k rezistenci na antibiotika. To je strašně nebezpečná věc. Váš tatínek předtím varoval.
To tatínek Petra Vacka, který byl lékař, jak víme, z naší rozhlasové laboratoře. Takže dalo by se, že jste tak trošku oborově příbuzní.
No jenom já jsem mimo úplně. Ale je to zajímavé, že vlastně třeba ty antiperspiranty, no ty, jak se to říká slušně, podpažďáky, takže že bych jako věděl, že příliš nemám drastickými prostředky třeba mít byt, to bych pochopil, ale vlastně u toho spreje mě to vlastně ani jako pořádně nenapadne, takže i tam vlastně může vzniknout něco nebezpečného.
Tam je problém, že vlastně my si ucpáváme tím antiperspirantem, tak má takovou tu voskovitou jakoby povahu, ty drobné žlázky, tam jsou tisíce drobných žlázek, které vlastně produkují ten pot a my si je ucpáváme a tam pak vznikají různý drobný záněty, takže to obecně dobré není. Ale já bych se vrátil ještě k tomu článku, já jsem si ho přečetl celý, protože my jsme v současné době dělali nějaké podobné výzkumy, že jsme hledali, jestli větší diverzita nebo rozmanitost vlastně mikrobiomu v ústech nebo ve vaginálním prostředí myší a jak se vlastně bakterie přenáší mezi jedinci, jestli u těch promiskuitních víc nebo míň a tak dál. A ukázalo se teda, že v těch ústech těch bakteriích je víc než ve vaginálním prostředí a že ty myši si to vlastně pomocí tím, jak komunikují, tak si to přenášejí mezi sebou. A my jsme používali nějaké jako metody, tak jsem se díval právě do toho článku, jaký používali metody oni. A já jsem vlastně tam našel takovou jako drobnou chybu. Jsem si uvědomil, že oni používali technologii, která se jmenuje 454 sekvenování nové generace, kde je krok, kdy vlastně vy musíte na kuličky navázat ty kousky DNA, které jsou diagnostické pro tu konkrétní bakterii. A tím, když máte nějaké bakterie hodně a ostatních málo, tak vy vlastně hlavně primárně detegujete ty, kterých je hodně. A už vám nezbydou kuličky na ty, kterých je málo. A oni tam mají jeden takový důležitý závěr, že když používáme ty antiperspiranty, tak vlastně my zlikvidujeme množství těch bakterií, ale jakoby objeví se tam větší rozmanitost, ta diverzita. A já jsem si uvědomil, že to je meteorologický omyl, který je způsobený právě tou technologií, kterou oni použili. Ale abych ten článek jako nerozcupoval, pomlouvat klidně, ale abych ho nerozcupoval úplně, tak ten pokles těch bakterií po použití antiperspirantů, tak ten tam je zcela evidentní. Ale kvůli tomu ty antiperspiranty vlastně vyráběli, že jo? Tam primárně šlo o to dezinfikovat a toho člověka trošičku navonět, aby vonil jako někdo jiný. Takže jakoby ten jediný závěr, který je jakoby validní a který je správný v tom článku, tak je vlastně triviální, protože od začátku se předpokládá, že ty antiperspiranty vlastně tu mikroflóru omezují.
Tak bude asi fér, že jo, z naší rozhlasové laboratoře poputuje psaní autorům článku. Že Pavel Stopka to též dělal na myšičkách.
Ne, to ani nemusíme. Ono totiž, víte, jak se to pozná, že ten článek je nebo není špatný, že ho nikdo necituje. Podíváme se za rok na ten článek a když bude mít 1000 citací, tak to znamená, že na tom článku asi něco dobrého je. Pokud tam bude mít, já nevím, do 10 citací, tak to nikoho nezajímá.
Tak počkáme, uvidíme.
Já přesně souhlasím s váma, nic se nemá přehánět určitě, ale celou dobu přemýšlím, jestli posluchači si z toho nevezmou teda ponaučení a nepřestanou ty antiperspiranty používat. Prosím vás, posluchači, používejte je, zvlášť teda v hromadných dopravních prostředcích, když to přece nejde.
Ale zase, jak jsem tady říkal, příliš čistoty škodí, jsou lidi třeba s duševní poruchou, obsedantně kompulzivní porucha, kteří se stále něčeho obávají, to je neurotická taková záležitost a oni si tak míjí ruce po každém doteku čehokoliv, nebo mají strach, že jim napadají bakterie prostě ze vzduchu na ruce a že si vlastně úplně zničí kůži. Takže to
když říkáte, že 2 kila bakterií na sobě nosíme, tak bych se taky hned nejradši umyl. Ale máte pravdu, jako, že čistota škodí, to jsem zjistil, mě málem hrozila teda modrá knížka, protože mi jeden pan doktor při odvodu shledal přebujelé akné vulgaris, to jsem v nějakých 17 letech začal tím trpět, no a potom, když přišlo přezkumu za 2 roky znova, když mi zase hrozil odvod a to už jsem na tu vojnu nechtěl, tak jsem říkal, aha, oni mi málem dali knížku na ty beďary, tak To už jsem pracoval v divadle, v tom nejšpinavějším a nejspodnějším divadle, který v Praze bylo. To bylo divadlo Za branou v podzemí paláce Adria. A tam na oponách jsem předpokládal velké množství bakterií. A každý večer po představení, kdy je ten herec úplně spocený a úplně nejvíc unavený, tak jsem se otíral do opony. A doufal jsem, že se mi ten obličej úplně znečistí a zhnusí. Ne. On se mi úplně uzdravil.
Možná jste si ho měl mít.
Takže jste musel na vojnu.
Málem.
Málem.
Myslím si, že je potřeba zmínit ještě jednu důležitou věc. Musíme si uvědomit, že možná většina našich pachů, pomocí kterých rozpoznáváme vlastně kvalitu toho jedince, se kterým chceme mít třeba vztah, tak způsobují opravdu bakterie, jak se ukazuje. Jo? Že těch látek, které vlastně vznikají jako nějaký produkt metabolismu a který signalizuje naši kvalitu, těch je asi zřejmě míň, mnohem míň než těch bakterií, protože náš imunitní systém toleruje jenom určitý typy bakterií nebo některé druhy a díky tomu se vlastně rozpoznáváme. Takže takové to úplné mytí, že se pak jako ten muž a žena nepoznají, už může způsobit to, že si nevyberete úplně nejlépe.
Ale zase na druhou stranu, teda já kdybych potkal slečnu, která delší dobu se nemila a nepoužila ten antiperspirant, tak bych asi moc přitahovaný teda nebyl.
Ne, to určitě ne, to, protože tam se hromadí takové věci jako že kyselina máselná, různé produkty je. A to už úplně voňavé není a dobré není. Já myslím, že pravidelná běžná hygiena použití mýdla, když tak trošičku voňavky, že na tom nic špatného asi není.
A to by musela ta dívka nosit máslo v podpaží, nebo jak kyselina máselná?
Kyselina máselná, to je degradační produkt metabolismu, to je ta vůně jako nepříjemná. Když, já nevím, vyběhnete na říp a dolů zpátky a chvilku se sednete v restauraci a takhle to podpaží, kvasí, tak už to
skažený
tam
máslo, takhle smrdí skažený, nebo když na vás prskne brouk, to je ono. To je kyselina máselná, to strašně smrdí.
Na vás prsk brouk.
No, na vás neprskl Míra nikdy brouk?
Já nevím.
Vy jste Olševský a nejste poprskán brouk?
Třeba, on dabuje, jo, tak se s těmi brouky tolik nesetkával, ne?
Ale to je strašný smrad, když na vás prskne brouk. Ale kdysi dávno ty návyky hygienické byly trošku jiné, co se týká osobní hygieny. A když pak se člověk s někým seznámil, tak jednak vlastně tehdy se lidi tolik nevyholovali. A ty chlupy a vlasy, oni na sebe chemicky lapají ty pachy. Ale je pravda, že vlastně byly určité vůně, které člověka přitahovaly a ty vlastně v okamžiku, kdy se ty lidi hodně mejou a vlastně se vyholej, tak tam najednou nejsou. A ten člověk působí, jakoby ten váš partner třeba při těch milostných hrátkách je najednou jako kdyby byl z plastu. Už to není ten člověk. Jo? Třeba je dokázáno, že ženy při vzrušení vlastně dokážou vonět, protože mají někde nějaký jako vonavý prostě žlázy, který najednou prostě máte pocit, že ta dívka voní jako třeba byliny.
No, to je feromon, ne? Nebo to je
to nevím,
bakterie?
Ale vlastně, když se to vlastně všechno oholí, umyje, tak vlastně najednou jakoby do toho vzrušení ta chemická část tam není, ta prostě libá, příjemná, voňavá a ten člověk je najednou jakoby umělej. No.
Je to tak, pane doktore?
Je to určitě tak, protože chlupy mají vlastně největší povrch. To je úplně úžasné zařízení pro vlastně transmisi nějakých signálů. Ale musíme si uvědomit ještě jednu věc, že to vyholování to není jako novodobí, něco úplně nového. To se dělalo i před 2000 lety v Římě a tam se to dělalo z trošku jiného důvodu. A tvrdí se, že je to kvůli tomu, aby se vlastně zabraňovalo přenosu takové té tyrus pubis. Té vlastně,
Munika ohanobní, ano. Co to? Jako to je živočich.
Že se tím vlastně zbavovali dřív vlastně ektoparazita, který chlupy má rád.
V renesanci si ženský řasy nechali vytrhávat. No to hrozný věc.
Takže Michelangelo se setkával zřejmě
s vyholenými a vytrhanými slečnami bez pachu, který voněl jako plast, říkal tady Petr.
Ale ještě, teda jestli můžu, jo, mě by teda zajímalo, jestli by se dalo nějak dokázat, že v těch dobách, kdy třeba ta hygiena nebyla taková, jestli to mělo opravdu nějaký prokazatelný vliv na zdraví. Protože já bych si naopak myslel, že v dobách, kdy se lidé nemí, nastávají epidemie, já nevím, hrozí cholera, tyfus, uplavice.
Ale to je třeba nárůst alergických onemocnění v posledních několika generacích. To se říká, že ty děti, co si hráli na hnojišti na venkovském statku, takže prostě se promořili, vycvičili si tu imunitu, nastavila se správná balance a vlastně těch kožních alergických onemocnění, alergií dýchacího aparátu, jako jsou astmata, anebo taky zánětlivá onemocnění střevní, Crohnova choroba, nebo třeba ulcerózní kolitida. To velmi, velmi jaksi to dokladuje a na to je i celá takzvaná hygienická hypotéza, kde se právě říká, že ta přílišná čistota, zvlášť těch raných letech života, toto způsobuje.
My jako lidi dneska máme pocit, že my jsme jakoby už na tom vrcholu evoluce, vývoje, úspěšnosti a že my jsme teda ty, co se myjou. A protože máme implementovanou evoluci vlastně v hlavě nebo vývoj obecně, tak si zákonitě potom jakoby myslíme, že to, co bylo 1000 let nebo 2000 let před náma, že to muselo být horší, že se ty lidi prostě nemyli, no, že měli špatné hygienické návyky, ale to tak jako není. Proč by to tak mělo být? Když se podíváte na hygienické chování u jakéhokoliv jiného savce než je člověk, tak je neobyčejně rozvinuté. Všichni sociální primáti používají takzvaný grooming, že si čistí pomocí slin, někteří používají dokonce i vodu. To znamená, že hygienické chování je něco, co je zakódované vlastně v našich genech. Je to součást naší evoluce, všichni se myjeme a není to tak, jako že by dřív jsme byli jako špindíry a dneska v tom 21. století už jsme čistotní a používáme mýdlo.
Ale myjme se dál a voňme se občas.
Dobře.
Posloucháte pořad Laboratoř, vrátíme se do něj po zprávách. Po zprávách se vracíme do rozhlasové laboratoře. Dnes jsou mými hosty zoolog Pavel Stopka, lékař Ladislav Machala a herci Lumír Olšovský a Petr Vacek. Když se medvědi připravují na zimní spánek, pořádně se, jak se říká, napakují. Jak jsme v rozhlasové laboratoři probírali, i když rychle přiberou, nehrozí jim obezita. Nově švédští badatelé přišli na to, že k tomu výrazně přispívá střevní mikroflóra. To je ten mikrobiom, o kterém jsme také už dnes v rozhlasové laboratoři mluvili. Když dali vědci medvědí letní mikroby myším, nabírali myši na váze a více se obalili tukem. Letní bakteriální osazenstvo medvědího střeva dokáže z potravy získat více energie. Význam střevních bakterií pro zpracování potravy, ale také odolnost vůči chladu je tedy zřejmě větší, než jsme předpokládali. Předmětem dalších výzkumů bude, jak můžou zmíněné poznatky přispět k léčbě obezity i u nás, u lidí. Jako první dostane slovo Pavel Stopka, protože zkoumá myši a na těch se zkoušejí i takovéhle záležitosti.
Hlavně na myších se zkoušejí takové výzkumy, protože jejich hodně lehce se chovají. Takže těch publikací vychází desítky, stovky v současné době, kdy zjišťujeme, jak souvisí vlastně mikrobiom s fyziologickými projevy v dané konkrétní myši, jak se mění bakterie v průběhu třeba reprodukčního cyklu, estrálního cyklu. Ale ten medvěd, ten mě zaujal, protože to je jeden z takových jako prvních výzkumů na skutečně jako hodně divokém zvířeti a ještě v souvislosti vlastně s tou změnou fyziologického stavu, kdy ten medvěd vlastně přichází do té hibernace. Je to úžasný výzkum, moc se mi ten článek líbil a ten výsledek nicméně řekněme trošičku jakoby triviální. To, že medvědi vlastně hibernují, je to taková ta jakoby lehká forma hibernace, kdy ten medvěd úplně teda jakoby neusne, dokáže pořád vnímat zvuky z okolí a akorát vlastně je na jednom místě a trošičku sníží srdeční tep, tak to důležité, co se stane při přechodu do hibernace, je, že on přestane přijímat vlastně potravu. To znamená, do té doby, kdy přijímal, on je všežravec, to znamená, kdy přijímal potravu, která je, řekněme, bohatá na nejrůznější složité cukry, tak on potřebuje bakterie, které z těch složitějších dělají ty jednodušší. To znamená, že on využívá vlastně jednu populaci nebo určitou skupinu bakterií. Ve chvíli, kdy přestane přijímat potravu, tak on přejde vlastně na metabolismus vlastních tuků, které má. A v tu chvíli vlastně ty bakterie, které jakoby využíval na ten metabolismus těch cukrů, tak už nepotřebuje. To znamená, že ty se dostanou přirozenou cestou ven a převládají tam vlastně jiné bakterie.
Představme si to jako takovou továrnu, ve které bakterie otročí medvědovi nebo i člověku.
A pak jim dá dovolenou, pak je nepotřebuje a pustí je ven do světa. V tom případě by mě zajímalo, jak to ten medvěd dělá, protože co já vím, co se říká v médiích a vůbec, tak nikdo nedoporučuje, když chce někdo zhubnout, aby přestal přijímat potravu, protože se říká, že prý vznikají vlastně tím odbouráváním tuků toxické látky a že vlastně člověk tohle to neumí a že si naopak může spíš tím hladověním ublížit, tak jak vlastně ten medvěd se dokáže sám neotrávit a z toho sádla si udělá teplo.
On je tak nastavený, ten jeho metabolismus. Člověk nikdy nemůže nastavit metabolismus, jako má medvěd. My nedokážeme hibernovat. Možná, že se to někdy podaří, protože je fakt, že ten způsob, jakým hibernuje medvěd, tak ještě úplně dobře neznáme. Neznáme detailně molekulární mechanismy, protože to je trošičku jako lehčí forma, než jakou známe u netopíra. Netopír, když hibernuje, tak jeho vlastně srdeční tep je najednou 4x za minutu. To je skutečně strašně málo. Metabolismus úplně vypne a dokážu i ochladit tělo. To ten medvěd nedokáže. Tam skutečně se sníží srdeční frekvence třeba o čtvrtinu a ta teplota ale zůstává stejná. To znamená, že zůstává stejná právě proto, aby pořád fungoval ten mechanismus degradace těch tuků. Takže netopíři dokážou jakoby vypnout celý ten organismus, ten medvěd to nedokáže. Takže právě proto jakoby lékaři, domnívám se teda, se toho chytli a mají možná o tento typ výzkumu zájem, protože je celá řada problémů, jako mozková mrtvice nebo některé vážné úrazy, nemoci, kde je potřeba metabolismus člověka snížit. Ale o tom by věděl asi víc.
Nebo vypnout, pane doktore.
Ale i prostě ta obezita samozřejmě. Ale ono se říká, že ty střevní bakterie konzumují možná 20% energie, kterou my v sobě dostaneme v potravě. A samozřejmě, jestli potom některá ta populace nebo složení té bakteriální populace třeba jiným způsobem zachází s tou energií, tak může být velice důležitý. A co jistě je zajímavé na zkoumání, jak ten medvěd si přemění ten mikrobiom střevní. To by možná pro ty tlouštíky bylo u nás přínosné, kdybychom věděli, jak změnit tu obsádku střevní a udržet ji tam samozřejmě.
To bude ještě tak na 10 let výzkumu. Možná i navíc.
Ale Plha se hlásí. Co si pořídit na samici?
Tak jsou u nás odborníci, profesoři dokonce přírodovědských fakult, kteří to na sobě zkouší.
Dokonce
to
tady se dávají někdy.
No. To funguje, dokonce pan profesor se chlubil, jak je dlouhá údajně ta samice měla.
Má sám přiloženou jako v sobě?
Ano.
Aha. No, a je štíhlý pan profesor? Nebo?
Není tlustej. Rozhodně teda štíhle je. Říká se zas u té tasemnice, aspoň nám to říkali, když já jsem studoval, to bylo teda ještě za socialismu, že tasemnice ve střevě může zbuzovat vlčí hlady a pracující člověk si může koupit dostatek, aby uživil sebe i tasemnici.
A vy říkáte, že mikroflora medvědí, že je předmětem dalšího zkoumání, aby se bojovalo proti obezitě, ale proti obezitě se pořád bojuje nějakýma pilulkama z Ameriky. Tak co v nich bývá?
Spíš, že se utlumuje pocit hladu a podobně. To jsou vlastně psychofarmaka, jakože nedostanete hlad, ale a pak může být spousta podvodných tablet, který draze zaplatíte a neudělají vůbec. Možná placebo vám trošku pomůže. Ale vy jste říkala, že otročí bakterie. Já to vidím právě v tom konceptu moderním toho mikrobiomu. Plíce nám také neotročí, že jo? Nepoužijeme to. My si musíme uvědomit, že ty 2 kila bakterií, kterých vy se bojíte, jsou naší součástí. My s nima musíme počítat prostě a zacházet s nima. A když je budeme správně živit, třeba tím jogurtem, to už říkal Mečnikov někdy koncem 19. století, tak vlastně si tím prospějeme, protože oni pro nás budou lépe pracovat taky.
Tak to by heslo, měj rád své bakterie.
Určitě.
Ale zajímavý je teda, aspoň pro mě, protože já jsem se s tím ještě nikdy nesetkal, že z té dnešní laboratoře najednou vyvstává takový můj dojem, jak to střevo a ty naše bakterie, jak je to důležité pro celé lidské tělo. Že teda na mě to najednou dělá, že už to opravdu nejenom ta cesta toho jídla ven, ale že možná ti východní mudrci, co pořád měli pocit, že tadyhle někde v tom břiše je ten náš středobod a to nejdůležitější, že asi na tom něco empiricky jako bude.
Já jsem četl dokonce v jedné práci, kde se to přirovnávalo ke střevnímu mozku, ty bakterie, které máme ty 2 kila. Takže jistě to bude hrát velkou roli a průběhu celého života.
Ten, kdo kouří léta marihuanu, začíná ve středním věku zapomínat některá slova. Každých 5 let, říká výzkum, o kterém teď budeme mluvit, postrácí nějaké. Čím víc kouří, tím spíš. Výzkum, o kterém se zmiňujeme, ze kterého to plyne, probíhal 25 let. A důvodem toho, že zapomínáme, pokud kouříme marihuanu, může být vliv marihuany na způsob zpracování informací v části mozku zvané hypokampus. Zhoršení jiných mozkových činností, kterým se říká kognitivní, třeba schopnosti plánovat nebo se soustředit, vědci neprokázali. Z dřívějška je známo, že dlouhodobé užívání marihuany snižuje IQ. Já bych se nechtěla snížit k nějakému lacinému moralizování, jak ta marihuana škodí zdraví, ale spíš začala uvažovat o příčinách toho, jak souvisí kouření marihuany se ztrátou bohatosti slovní zásoby. Pavel Stopka by mohl...
Já se rovnou jako přiznám, že jediný, co se mi teď vybavuje, je takový ten film Samotáři. Tam říkají panu Macháčkovi, hele, ale ty už jednu holku má. Říká, vy mě chcete dostat do nějaký schýzy, ne? Tak to je to první a poslední, co se mi vlastně vybavuje, protože já nemám žádnou jako dlouhodobou zkušenost s marihuanou, abych si mohl sám na sobě prokázat, že jsem dementnější a tak. Ale dokážu si představit, že jakákoliv, teda mimochodem činnost, která je dlouhodobá, včetně používání alkoholu, zaměření se na nějaký třeba sport jednostranný, který dělám dlouhodobě, tak ten mozek ovlivní, protože ten mozek máme hlavně proto, aby koordinoval ty naše činnosti, aby jsme byli nejlepší, nebo když už ne nejlepší, tak aspoň průměrný.
Může souviset užívání marihuany se zapomínáním slov?
Tak jako po jakýmkoliv toxínu se blbne, samozřejmě. Jinak se blbne po alkoholu, jinak se blbne po práškách na spaní nebo psychostimulancích. A samozřejmě asi já si to vysvětluji, že ty látky účinný se mohou vázat na některé konkrétní receptory ve struktuře CNS, ale to je tak složitá problematika, že si netroufám nějak do toho příliš zabrousit.
No tak to ještě trochu zabrousíme s Petrem Vackem.
Mě totiž na tom zaujalo to, že nevím, jestli jak je to v tom článku, ale jakým způsobem se ta marihuana přijímala, protože pokud se kouří, tak vlastně už tam není jenom to THC, ale jsou tam dehty, saze a to si možná myslím, jestli není ještě horší problém než to THC samotný, jo? Protože vlastně ten kuřák marihuany, tak dejme tomu kuřák tabáku, vlastně všechny ty látky do sebe taky vdechuje, ale většinou už bývá nějakým způsobem tak jako sklidněný a je to takový ten střední proud, tak si třeba aspoň, já nevím, pořídit cigaretu s filtrem. Tohle to většinou kuřák marihuany nemá, ten to dechá rovnou, jo? Takže vlastně mechanické částičky, saze, dechty, to všechno mu jde do plic. Jestli třeba náhodou tohleto není ta škodlivá věc na tom, protože, jak víme, že to zužuje cévy, to může vlastně poškozovat mozek, protože zase na druhou stranu spousta lidí, třeba co mají, já nevím, Parkinsonovu chorobu, Alzheimera, roztroušenou sklerózu, naopak si pochvalují užívání marihuany, ale třeba ne ve formě kouření. Jo? Že třeba si vaří odvary, dělají si čaj nebo to rozpouští v nějakém tuku a vlastně to konzumují, takže to nepřijímají s tím kouřem. To je škoda, že asi nikdo z nás...
To je jediná možnost, možná jsem se nadechl někde nepozorovaně nějakého kouře, nějakého smogu, protože já jsem teda marihuanu nepoužil nikdy, nějak v žádném stavu, ale stejně se mi stává, a nejenom mě, jakože po té 40 by se to dalo předpokládat, ale dneska jsem s jednou kolegyní šel na zkoušku do divadla a chtěla mi vyprávět o zážitku, že byli ve Vídni se svým přítelem v tom, u toho muzea. Jak se jmenuje, no takový nejslavnější, ne, jiný, no, že tam visí ten obraz tý zlatý, no, on tom byl film, ona tam hraje ta, co má ty Oscary a každou minutu nás napadala jediná možnost, jako to si vygooglíme, že jo, vezmeme si okamžitě telefon a začneme to hledat, ale to je strašný, jak se rozpadají ty informace v hlavě.
Zapomínáme.
Prsenil senilní demence, teda to může.
Ale já si myslím, že to je nejenom stárnutím, ale že to je i prostředí, ve kterém se člověk pohybuje. Já jsem teda bohužel měl modrou, takže na vojně jsem nebyl. Nicméně na katedře jsme absolvovali závěrečný měsíc soustředění u vojsk, byli jsme tam s mediky. Já si myslím, že herci zdaleka, to jsou beránci proti medikům. Já myslím, že větší divočáky nikdo na světě neviděl, jak mediky.
Ještě geologové.
Tak geology neznám. Co bylo zajímavé, tam se mě strašným způsobem zúžila slovní zásoba a ti ostatní normální vojáci, ty tam byli za trest. A ti měli slovník, kde to bylo opravdu 5 slov a všechno odvazovali od jednoho prostě vulgárního slova a to z toho bylo sloveso, přídavné jméno, to bylo prostě všechno. A já jsem se z tohohle toho prostředí vrátil do Prahy a nebyl jsem schopen asi 2 dny dát větu dohromady. Takže to hrozně působí na myšlení nejenom asi to stárnutí, ale i to prostředí, jak se to trénuje.
A pak se člověk dostane do krize, že potřebuje jíst, no tak si o to jídlo musí říct nějakou rozvitou větou. Že?
No tak...
Zoolog se hlásí.
Mě ještě napadla jedna taková věc v tom článku, je, že měřili vlastně inteligence, na to jsou nejrůznější tabulky, přístupy, jak se inteligence dá měřit. A většinou se měří taková ta inteligence, jakoby řekl bych, technická, to znamená vyplň čtvereček, kroužek a odhadni, co chybí nebo a tak dál. Ale my máme ještě inteligenci emoční, například sociální inteligenci. To znamená, že my nevíme z toho článku, jako nepochopíme, jestli úbytek té technologické inteligence, jestli nebyl kompenzován tou sociální inteligencí.
Ale mně to stejně přijde hrozně zvláštní, že jsou drogy, které jsou špatný a jsou drogy tolerované, ale když si vemu, kolik nehod bylo zaviněno pod vlivem alkoholu a kolik pod vlivem kouření, tak vlastně těch alkoholových je mnohem víc a ty následky jsou mnohem horší, že jo?
Říká se, že to je pouze tradice, že alkohol je u nás tradiční droga, zatímco pro ten Blízký východ byly drogy tohohle typu a že to je jedna ze zábran, proč se to nelegalizuje.
Já jsem měl kdysi jednoho příbuzného, který v 70. letech dělal navigátora a lítali s těma ruskýma letadlama, který měli zpoždění 15 vteřin, když se přidal plyn nebo ubral plyn. A on říkal, že vlastně ty piloti vždycky, když přišli na přistání, kdy jim řekli z toho radia, tak můžeš, tak oni tam měli tu butylku a vždycky si dali toho panáka, aby zvládli těch 15 vteřin odhadnout. Jo? Piloti českých nebo československých aerolinií v 70. letech na ruských letadlech. Tak.
Já mám pocit, že dělňa zkouří úplně stejně jako ale ještě mě totiž napadá, že mě kdysi jeden starý pan doktor říkal, já jsem se strašně rozčiloval, co jsou ty steroidy a kortikoidy a jak je to prostě metla lidstva. A on mi říká, no ano, jsou tam ty negativní účinky, protože to prostě zabírá. Kdyby to nezabíralo, tak to nemá ani negativní účinky. Tak jestli s tou marihuanou, když vlastně má na nás tak silný vliv, tak holce musí počítat i s negativními účinky toho případného léku.
Jak by to okomentoval lékař?
Každý lék má nežádoucí účinky, ale jistě asi se vyplatí zkoumat marihuanu dál a jistě z toho výzkumu něco zajímavého může vyjít.
Člověk by měl všechno, co je v přírodě, vážit z obou stran, že jo? I to dobré, i to špatné, co nám přinášejí ty přírodní látky.
No jo, Martino, vy jste říkala vlastně, že ten výzkum probíhal 25 let. No tak to během 25 let se lec jaký slovo zapomene, že jo? Tak jestli to bylo vůbec tou marihuanou.
Tak to by mělo být odfiltrováno v rámci té studie, samozřejmě.
Mně se tam na to malé líbí, že oni to tak vysloveně spočítali, jo? Kolik slov ztratí.
Já si myslím, že musím si uvědomit, že tento pořad poslouchají i středoškoláci. Zatím si z toho ten středoškolák vezme akorát to, že vymazali jedno slovo, ty kuřáci, jo.
Každých 5 let postráceli slovo.
A oni si řeknou, že to je málo, jako, že těch slov ve škole slyší přeci strašně moc.
Mně se tady po celou tu debatu motá v hlavě pořád ta věta pana doktora, nic se nemá přehánět. Já myslím, že to platí na jakýkoliv odvětví.
U zrcadla si obvykle ověřujeme, jestli naše oblečení ladí podle barvy. Jeden druh ještěrky v Řecku dokáže najít skálu podle vlastní barvy, i když na skálu nevidí. Podobnost s barvou skály máte ptáky, třeba vrány, které ještěrky loví. Britští badatelé kvůli tomuto výzkumu objížděli 4 řecké ostrovy v Egejském moři. Folegandros, Santorini, Syros a Skopelos. Ještěrky z této oblasti jsou vícebarevné, s odstíny hnědé, šedé a zelené barvy. Samečkové navíc po stranách svítí oranžově nebo modře, aby se líbily samičkám. Ty byly nenápadnější. Vědci při pokusech zohlednili i to, že ptáci vidí barvy lépe než my. A teď budou zkoumat, jak se ještěrka naučila lézt k té správné skále. Tuším, že se nám tu nabízí hezké evoluční téma. Je to tak, Pavle Stopko?
Asi to tak je. Já úplně na začátek musím říct, že to je projekt, který se mi strašně líbí. Moje žena mi spoustu let vždycky říká, požádej konečně o nějaký grant, kdy budeme jezdit po řeckých ostrovech a budeme tam něco fotit. Proto se mi ten výzkum strašně moc líbí, hrozně rád bych někdy něco takového dělal. A teďka k tomu samotnému tématu. Tam vlastně řešej něco, co se týká vlastně darwinismu, pohlavního výběru a je tam vlastně vidět, že tato ještěrka, která teda žije na celém jižním Balkánu, že má sameček, má tečky, ty samečky vlastně ty tečky vidějí, ale nicméně ten zbytek té kůže jakoby nevidějí, protože to jejich ostrost toho vidění a barva není úplně dokonalá. A
počkat, pohlavní výběr, ale pohlavní my mluvíme o tom, že někdo sežere tu ještěrku.
To jo, tam je jedna věc, je pohlavní výběr, protože ty samečkové jsou barevnější než ty samičky, takže to způsobil skutečně pohlavní výběr. Nicméně ty ještěrky jsou vlastně vidět, protože mají takové jakoby šrafování, pokud jsou na nějakém špatném podkladu. To znamená, ten pták, když přiletí, tak tu ještěrku uvidí a sežere jí. No a ty ještěrky ale nemají tak dobrý zrak, aby vlastně zrakem mohli ten dokonalý povrch najít. Takže závěr toho článku říká, že je to zajímavé, že ještěrky si automaticky nějak vyhledávají vlastně ten povrch, ale ten povrch vlastně nevidí. Čili tam musí být nějaký jiný mechanismus, jako podle kterého oni ten povrch vlastně najdou.
Jakou máte hypotézu?
No, hypotézu. Já si vzpomínám na přednášky z herpetologie, že ty ještěrky mají vlastně neobyčejně dobré vlastně detektory tepla. Je to proto, protože oni vlastně absorbují záření, které vlastně přeměňují na vlastní energii. To znamená, když je obrovská zima, tak ještěrka se nehejbe, když je teplo, tak naopak jako toho tepla využívá, dokáže se hýbat rychle, mršně. A tím, že oni mají vlastní ty detektory, pomocí kterých oni dokážou najít místo, které je teplejší než jako jiné místo, tak de facto ty tepelné detektory, pokud jsou velmi dokonalé, tak fungují místo očí. Protože když máte kamen, který je stejné barvy, jako je vaše kůže, tak ty detektory jakoby říkají nula.
Rozdíl mezi teplotou na kůži, na zádech a mezi těma tlapičkama.
No, když já mám 37 a sahnu na něco, co má 37, si představíme, ano. Tak já nedetekuju nic, prostě protože to má stejnou teplotu. Když si sahnu na tmavý kámen, tak ten je teplejší.
Au.
To znamená, že ta ještěrka pozná, jakože tohle to není to prostředí, který je optimální.
Já jsem to riskla, že ten Pavel Stopka vymyslí nějaký nápad, jak ono to funguje.
Naopak bílej kamen odráží, jo, odráží světlo. To znamená, že vlastně už jenom na základě vlastně těch tepelných čidel, který má vlastně ta ještěrka v konečných prstů, tak zřejmě dokáže rozpoznat to místo, které odpovídá její optimální teplotě, což je vlastně to místo, kde se sková.
To je chytrý, hrozně. Já mám úplně jinou hypotézu teda. Já myslím, že ti vědci, kteří chodili po těch ostrovech a dívali se na tu šedou skálu, tak tam našli jenom ty šedý ještěrky, protože z toho zeleného povrchu ty vrány je vidobaly. Jo?
To jo, ale oni se musí skovávat ještěrky. Jo? Jo. V noci, ve dne, před sluncem, příliš ostrým, v noci potom běhají, když je nějaká optimální teplota, čili tam je...
A chameleon taky nevidí?
Já vlastně nevím, jestli vidí, jak dobře teda vidí.
Dokáže velmi široký zorný pole, že jo, každým okem jinam
to dokonce. Jo, ale ty barvy, to nevím,
jestli se právě barevně tak.
Ale u těch ještěrek tam samozřejmě těch vysvětlení může být víc a může být mnohem jednodušší, jo, že těch ještěrek je skutečně jako hodně a někdo je jakoby vyžere na místech, kam nepatří. Ještě vymyslíme jedno bláznivější vysvětlení, jo.
Jsem s ním.
Savci, ptáci a samozřejmě i plazy používají magnetický kompas. To znamená, že ještěrka si zapamatuje místo, kde ji nikdo nese. Že jo. Chodím na stejné místo neustále, protože to je to místo, kde jsem ještě nebyl nikdy načapaný. Ty, který chodí na jiné místa, tak ty jsou sežraný. To znamená, že je dost možný, že ty ještěrky, které jsou v optimálním prostředí, tak jsou v tom optimálním prostředí dlouho a využívají to místo vlastně nejčastěji a díky tomu je nikdo nesežere, protože tam právě nejsou vidět. Takže to je to druhý vysvětlení, který jsme teďka vymysleli.
Ne, Lumíre, jenom k tomu chameleonovi, to je moje oblíbený téma. Chameleon, on se nemění, aby se skoval, on si s váma povídá těma barvami. Teda ne s váma, ale s jiným chameleonem a dává mu najevo jako odejdi, nebo miluju tě, nebo prostě sežeru tě, nebo nesežeru tě, protože jsem vegetarián. Ne, prostě oni si povídají těma barvama.
Jo, zolokývá, že jako ano.
Jo, jak teda ale identifikuje tu barvu, která kolem něj je? No ale on nepotřebuje to identifikovat. On se neskovává. On se nemaskuje. Jo, on potřebuje druhýmu chameleonovi ukázat, ty seš mladší a ty vypadni. Jo. A udělá to tím, že prostě zrudne třeba. A ten druhý říká, jejda, ten je rudej, tak já mizím. Jo.
Ale sepie využívají asi obojího mechanismu. Oni se dokážou velmi dokonale přizpůsobit anebo změnit nápadně svoji barvu asi na tu komunikaci.
No a chobotnice, ty právě to ještě, ty se dokážou přizpůsobit naprosto dokonale. Ale protože já chodím za paní Velenskou do Zoo Praha, ta nám všechno vždycky vysvětlí.
jsem strašně zmanipulovaný sociálníma sítěma, já jsem viděl video, na vlastní oči jsem ho viděl, který je určitě pravdivý, že před chameleona položili na stůl barevný brejle sluneční a ty byly modrý a on zmodral. A dali mu tam červený a on zčervenal, podle těch brejlí.
On se rozčilil, že jo?
Jo, to je po každý jinak.
Modrý ho rozčilili a červený těch se bál.
A tak mohlo to být nějaká montáž, to jako to má.
Tak je pravda, že ten ježek ty jabka taky nenosí. Celý dětství nás takhle pletli, že ježek nosí jabka, já vůbec nechápu proč.
A taky to ty děti učíme. Dneska je daty bodlinky na malé
jabíčko. Myslím, že nás akorát seriál Krteček.
Takže zpět k ještěrkám a k tomu, jak se přizpůsobují barvám skály.
Já bych řekl, že ale ta vaše hypotéza s těma termoreceptorama není výhodná na získání grantu na řecké ostrovy, protože to by se dalo výborně testovat laboratoři samozřejmě topnýma kamenama a zkoušet různé barvy a různé teplotní gradienty.
Ani ta druhá hypotéza, protože magnetický kompas a roli magnetického kompasu už studujeme dneska na přírodovědecké fakultě pomocí obrovských magnetů. Kolega Němec se tím zabývá, takže to se taky dá dělat v laboratoři, takže budu muset vymyslet něco jiného.
No já bych do toho zapojil, že vlastně ten vliv těch různých podnětu je tak komplikovaný a složitý, že ho nemůžeme laboratorně nahradit, nemůžeme ho vyrobit a proto je zapotřebí zkoumat vlastně v tom komplexním prostředí řeckých ostrovů. Takhle bych to
zdůvodnil. Co když hraje roli složení místních minerálů?
Přesně tak. Ovzduší, vlhkost.
Možná, že jo, studium zvířete v přirozeném prostředí, přesně to by tak se mohlo chytit.
Ale zdá se, že oni ty plazy, že jsou ještě chytřejší, než my si kolikrát myslíme. Já to říkám pokaždý, když jsem tady, jo, protože to, jakým způsobem paní Velenská vypravuje o svých svěřencích, o varanech, co všechno dokážou rozlišit, poznají po hlase, jo, že želvy najednou dokážou vyjadřovat sociální chování, když se jim teda správně zatopí. A já jsem se ptal, jak je to možný, že dřív se to jako ty želvy považovaly za taková tupá zvířátka a paní Velenská říkala, že se jim moc netopilo, no tak byly ty želvy takový zpomalený. Ale že želvák Eberhardt třeba dokonale pozná, kdo má jaký sociální postavení v lidské smečce, že když přijdou děti, tak se chová jinak, když přijdou postižené děti, chová se úplně jinak a když přijde sponzor zoologické zahrady, že Eberhardt po něm vystartuje.
Já myslím, že servilní.
Ne, chce ho kousnout, protože má dojem, že přišel dominantní samec, který ho ohrožuje, protože většinou sponzor bývá buď nějaký úspěšný podnikatel, že jo, už třeba v letech a je zvyklý rozhodovat se a ani neví, jak a na tu želvu působí. A Eberhard si říká, aha, bacha, konkurence.
No. Aha, a chce ho kousnout, ale jak máme želvy, tak kousne někoho následujícího, protože on mezi tím odešel.
No, když jsou v teplém prostředí, tak ty želvy dokážou úžasné věci.
Frnk a jsou pryč.
Přesně tak. Mě do dneška tady chybí kus tady té kůže na tom maličku, to byly vodní želvy, ale do dneška to tam nemám. To udělá vodní želva, udělá chrams a najednou tam prostě kus kůže nemáte. Ale ještě, abych se vrátil k ještěrkám, že se...
Vy bouráte tady úplně všechny iluze.
No, co to bylo taková krásná...
Na konci už je bourání povoleno.
Já se teď trošku vrátím k tomu článku, jak se zapomínají ty slova. Když jsem byl malý, měl jsem krásnou knížku Světem zvířat, se to jmenovalo. Pavle, znáte to?
A, samozřejmě.
No, a tam už tehdy v těch našich dávných dobách, kdy my jsme se narodili v těch 60. letech, že tak tam se psalo o tom, jak vědci pozorovali řecké ještěrky. Nevím, jestli to bylo na ostrově Santorini, ale že když se blížil vesničan s krosnou naloženou, ještěrky si ho nevšímali. A když se blížil anglický turista, který nic neměl, tak ještěrky zdrhly. Oni jenom z toho postavení a způsobu chůze dokázali odhadnout, kdo je nebezpečný a kdo má úplně jiný starosti.
Tak ať už míříte na řecké ostrovy, nebo jenom domů, nebo za prací, přeji všem příjemný zbytek dne a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. Srdečně děkuji všem svým hostům, Petru Vackovi.
Já také děkuji a těším se zase někdy naslyšenou.
Lumíru Olšovskému
děkuji. Mějte se hezky, naschledanou.
Zdravím Pavla Stopku a děkuji.
Krásný den, naslyšenou.
A také Ladislava Machalu.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Martina Mašková.